Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Mbote na bino banso bandeko isika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuta lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela masolo ya tonga ya anesthésie na lisalisi ya baponi tokolobela yango na docteur Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni ya lelo toko pesa eyano na motuna anesthésie ezali nini pentina na yango ezali nini
anesthésie ezali yoko ya domaine mene na kati ya mayo ya prise en charge ya santé oyo azali koti ya moto na kati parce que anesthésie basala na yango pambate basala na yango pour que Nous avons gardé au corps naïe, au paralysé par Timoko de façon volontaire, mais eux ont dit à un mot dans l'état dans le silicium de Sala. Disait un mot, ils ont dit la visée diagnostique, ils ont dit la visée thérapeutique, et puis même palliatique, il y a le sang à l'amour à l'anesthésie. Donc c'est-à-dire qu'en anesthésie, nous donnons un centre, volontairement, il y a au qui peut être pour lui, il y a au qui. Pour anesthésier par Timoko et sans la sensibilité dans le banda. Mais quand on se dit qu'il n'y aurait pas besoin de la personne à l'épaule et de l'épaule dans l'eau. Donc, on a bien mis par rapport à l'opérer, donc on a mis par rapport à l'examen, par exemple, dans le scanner, le lieu, il n'y aurait pas bougé, on a mis dans le budget, et qu'on a mis dans le résultat, donc on a mis dans le salaire, par exemple, et puis, et je sais pas comment vous dites, vous immobilisez, je sais pas comment vous dites, surtout dans les gravités, vous n'avez pas pouvoir, vous avez la crise de la mouture et tout ça. Donc, vous pouvez aller à l'initiative pour que Antoine, à ce cas, par exemple, vous vendez à Kimia, à l'IOCA, pas quitter, pour les réactionner à l'IOCA. Pendant qu'il faut faire un salam de l'entrée, il faut le rouler la masse, il faut le tenir à proclamer, qu'il faut le faire là, donc le globalisme est venu.
Oh, matondo mingi, docteur Pona Yango, meka kupete la biso li solo mukie, de par le passé, ezalaki kosale bandenge nini anesthésie, eske batu nyo sotu oyo banda kukutana ba bokono ba zaiko luka kukeni komisali sa, na definition oyo pesi, eske babande kosala ndenge nini na histoire ya anesthésie pona ba yo kapasite soki bazali kosala bango ba opération.
Laina hii sana mingi na idiyalo na pesa wa makuweza na mbandari na kacha mbuka. Na hii sana wangu mingi mingi anesezito kukombra mwaneza dene mwogo o mkinyosa kwenye mkwenda. Siki bao mingi mwaza bao kwenye wa jepanga biblia. Nisho bae baki anesezito ya yambo na mkinyoyo italaka papa mzambe. Mkolo mzambe. Na mkolo mzambe ya sana mingi walani sana adam. Quand on a dit Adam, après Adam, on a la mouki, on a dit, oh, elle va comme une bendaï. Malamoko, a mis une main, elle va dire, la voix du balobio, Balola, parti mon mot, porte maillé, mais à Moana, Kolo, à Salaka, elle. Donc, c'est-à-dire, elle est vite réalisée aussi dans mon kiwi et Salaka, Kolo. Mais quand c'est ça la moitié, Nicolas, le caca est donné. Bamakamebele batu babo sanaka anesthésie ekomaka lokola oublie batu bakomaki kombona ngo papa na babasinga baportion babisi bakomaki kotala paportiokolinokidre bakotala likolo bakomaki na banzambe na bango ya bare bara banyonso wana ekomaki kodemande plimoi confusion batu misusu ekomaki ee po baopere ye ifo bakanga ye tach oyo batu babeni na natinzafa niembe Donc, il faut pas qu'on ait quatre, va étrangler, après un temps, on va faire des bonnes connaissances, on va opérer rapidement, et puis tout ça. Donc, si c'est vrai, on va étrangler, on va opérer tout, on va passer du bon, on va passer du bon.
Matondo mingi na bino banso bo landi li naka na biso bo kolongono utolo laka la Amerika. Bokoki kolanda lisolo e na Dr. Foreman Mabala na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com.